Америка президенты Барак Обаманың Тибет руханында исә Далай Ламаны аксырайды күтеп алышы, Америка Хытай арасындагы җитдилекне күчәйтеп аткан булып, ике дәүләт мөнәсәбәтләрендәге бу азарычлык халыкара матбуатлар үзлексез диккәт кылып аткан мәсьәлә булып килә ватыды. Xitoyning ma'lum tashqi ishlar ministri Su Tenkey o'tgan juma kuni Amerikaning Beijingdagi bosh elchisi Jon Hontsmanni huzuriga chaqirtib, Amerikaga rasmiy e'tiroz bildirgan edi. Shuning bilan birga Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ma Jiaoshi bayonot e'lon qilib, Oqsaraydagi ko'rishish Jungoning ichki ishlarga aralashganlikdir degan. Shundoqli bu Jungo xalqining hissiyotiga zarar berib, Jungo-Amerika munosabatiga og'ir zarar berganligini ilgari surgan. Lekin Amerikadagi ba'zi Xitoy analistlar Xitoy hukumatı bu voqeaning ikki davlat orasidagi cho'ng to'qinishga sabab bo'lib qolishini xohlamaydiganligini, Xitoyning noroziligi diplomatik rasmiyat deb qaraydiganligini bildirmoqda. Amerikadagi Xitoy vaziyat analistisi Chin Kuido apandi mandiqda edi. Dalai Lama va Obamaning bu qitim ko'chirishi Tibetga nisbatan Amerika-Jungo munosabatiga nisbatan ijobiy bir hodisa edi. Gerçi Jungo hükümeti bunun şiddetli karşı çıkan bosu mu, lakin bu çoğun vaziyetki təsir kılmaydı. Ameliyette Jungo-Amerika münasibeti burunquğu oxşayışla davam kılıdı. Jungo'nun inkası resmiyet xarakterlikdir. Çinkoyda apendi yana Prezident Obama'nın Dalai Lama bilen körüşüşü, Xitay hükümetiga Amerika özünün kişilik hukuk meselesindeki ən-ənivi qimmet karşıdı üzlüksiz için turudu deken signalını bergeldiki. Bu, Tibet, Uyghur ve Xitay xalqı üçün ait mühim ehmiyetki ige ləb qaraydıqallıqını bildirdi. 这个会见我认为是非常重要的，是就是说对美国要对中国的。金奎德，我确实是哪一点没有明确的意见。我阿美人跟斯泰西亚斯蒂克阿什卡尔切奇格拉奎瓦勒克多，我的个人认为，咱们自己的独立和价值观跟实力是个要求我们，我们正确的按照原则和原则来做。 Agar bu prinsiplarda ching turilmasa, Beijing hukumatı texnik ko'p qarshiliklar chiqarib, Amerikaning tashqi siyosati, davlat manfaati va yer shari strategiyasiga qarshi qiladi. U oldi bu Jungo xalqi, Tibet va Uyg'ur xalqi uchun ba'zi ziyonlarni yetib kelishi mumkin. Shunga Amerikaning o'z prinsipida ching turishi hamma taraf uchun yaxshi deb ko'rsatdi. Dalai Lama'nın muhbirlarga shikarlishicha Prezident Obama Oqsaraydagi ko'rishda Tibet xalqining o'ziga xos alohida kimligini, ya'ni dini, madaniyati va tilini shundoqli kishilik huquqini qo'g'lash kerakligini eskartib, Dalai Lama tutqin Tibetga haqiqiy avtonomiya talab qilish to'g'risidagi o'tir yo'lni qo'llaydiganligini bildirgan. Dalai Lama Washingtonni ziyorat qilishning oldida Xitoy hukumatı Dalai Lama'nın vakili bilan suhbat o'tkazgan, lekin suhbat natijasi oxirlashgan edi. Xitoy markazi birliksa bo'limi suhbatning natijasiz oxirlash sababini Dalai Lama tarafga ortib, Dalai Lama o'tirg'i qo'ygan planni qabul qilgani bo'lmaydiganligini ilgari surgan. Amerikadagi Chinkoyda apandi bo'lsa, Dalai Lamaning o'tir yo'li Tibet masalasini hal qilishning ijobiy yo'li bo'lib qolmay, buning ruhini Xitoy Uyg'ur munosabatiga tatbiqlashga bo'ladiganligini bildirdi.
Dalai Lama zhege zhongjian daoru zhege jingshen shang shi keyi shiyong zai nege
U mundaq deydi. Meningcha Dalai Lama'ning o'tir yo'l nazariyasining ruhi Uyg'urlar bilan Xanzolarning munosabatiga tatbiqlansa bo'ladi. Albatta, Uyg'urlar bilan Xanzolarning tarixiy munosabati bilan Xanzolar bilan Tibetlarning tarixiy munosabatining asosiy qismi va konkret tarixiy farqlanadi. Uning ustiga 2001-yil boshlangan terrorizmga qarshi turishni nishon qilgan xalqaro cho'ng vaziyat o'xshamaydi. Shunga Tibet masalasi bilan Uyg'ur masalasining konkret ahvolida farqlar mavjud. Shuning uchun konkret bir taraf qilish usuli o'xshamasligi mumkin, lekin Dalai Lamaning suhbat va o'zaro murassa asosidagi o'tir yo'l nazariyasini Xanzu va Uyg'ur munosabatiga tatbiqlashga bo'ladi. Dalai Lama juma kuni Washingtondagi ziyoratini oxirlashtirib, shanba kuni Kaliforniyada Dunyo bolalar fondi jamiyatining faoliyatiga qatnashgan. U Dunyo bolalar fondi jamiyatining Kaliforniya Beverly Hillsdagi faoliyatida muxbirlarga bayonot berib, Xitoyning axborot tekshirish tizimi Tibet masalasini Xitoy xalqi orasida to'g'ri tushuntirishga to'salg'u bo'layotganligini, agar Xitoy erkin jamiyatga aylanib, so'z, axborot va uchlar erkinligi yo'lga qo'yilsa, gumonda o'qishmasliklarning ozaydiganligini ilgari surgan. Chinkoyda apandi bo'lsa, Dalai Lama o'tirg'i qo'ygan bu masala Xitoydagi negizlik masala ekanligini eskertdi. Biz uning bu so'zlaridan Dalai Lamaning Jungoning ahvolini bildiganligini ko'ra olamiz. U Jungodagi masalaning negizlik nuqtasini ko'rib yetadigan. Jungo matbuotlarining Dalai Lama haqidagi tashviqotining bir qism kishilarni vaqtli qaymoqtira olishidagi negizlik sabab axborotning erkin emasligidir. Agar Jungoda axborot kontroli bekor qilinsa, Jungo xalqi dunyoning Dalai Lamani qanchalik hurmat qiladiganligini ko'radi. Ularmi dunyodagi boshqa xalqlarga o'xshashli odam. ular Dalaylamaning ma'naviy kuchini his qilishi mumkin. Shunga Jungoning hozirgi tashviqotidagi negizlik nuqta uchurni kontrol qilishdir. Dalaylama Kaliforniya Beverly Hills'daki Dünya Ballar Fondi Cemiyeti'nin faaliyetini muhbirlarga yana Amerika ve başka devletler Xitayni erkinlikke yetekleyip Xitayda erkin cemiyet barpo qilishga ilham berishni, buning bilan Tibetning erkin cemiyetke aylanishini olg'a surishini ta'kidlagan.